ipho iqiniso lonke ukuthi abantu abasebenza kwelo bhizinisi indaba ngitsho njalo ngoba amabhizinisi aqaluka kudala, aqaluka ngabo ye 2000 amabhizinisi aqaluka la kudala kakhulu, babengabantu abathengisayo. Abantu abaningi abanawo abavula amabhizinisi lawo sokusebenza ngabantu abaphelelwe imisebenzi, basuke kuyazama ukuze baqalise impilo katsha. Ungakhangela amakampani amaningi avalile, ungakhangela kubuyela emuva bese ngabo 2010 sisiyale ebevele evala esuka kuya kwezinye iy'ndawo engavalisa abantu abathengisayo evele inamba lawo ivele liphansi. So ukuthi futhi khona ibavalisayo unamba nawo kuqiniso. Yebo, kukhona ababekwenza nje ukuthi bahlale phambi kwemalithi ezitolo zabanye bethathe amakhasimende engangeni phakathi. Kodwa ngathi ngesithiwa the severity of khona lokho okwenzakalayo, anginakali ukuthi ngoba embangela ukuthi amakampani abezivale ukubapho ngibona ngani akusikho. Yebo, kumele bathengise labamele bethengisele khona bethu endaweni idolobho sisengela koBulawayo belabanye amadolobho abenendawo yokuthengisela. Kodwa-ke ukuthi yonke amakampani avale elizweni lonke mina ngibona ngani hhayi akusikho. Amakampani ayebevele evala, kumele sikhangele emakholevu imbangela yokuthi amakampani avaliswa kuyini.
Ubona ubona zani amakampani avaliswa kuyini indaba evala kangaka?
Mina ngicabanga ukuthi kusukela kudala vele ngabo 2000 sabona ukuthi kusenzakala elizweni, abantu basuka bavala baselakala bebe-investment. So umnakano wami engxenye ngikubona abantu kungasela kungasela mali elizweni, bethu abavela kusela mali socialist nasela bethenga yote akusela business asivale ey'nsuku ezinye izindawo bona ngalikho yimbangela yangkhona.
Singathi manje konoku kube kubotshwa abathenga bathengisa impahla ukuthi babuya lazo ngudlu bevela kwamanye amazwe, kuyasebenza kono kwenza ukuthi amakampani avuselelwe yini kumbe vele kuyize lokho?
Ukuthi impahla ezivela kwamanye amazwe zibhadalelwe angenisi ukuphikisa, anomthetho ovele ofake ukhona. Kodwa-ke mina engikhangele ukuthi impahla zifika njani edolobheni lakoBulawayo lapho ngikhona, zisukela mbe khona ezivela khona kwamanye amazwe zizobuka lapha kebe zisuke njani. Bangathi-ke lawo kumele bebe ngamehlo bekhangele ukuthi impahla ziyazivinza zingangeni ukuze ebebhadayela ezo mali. Uma kukhona abantu abagangayo abaphoshisa impahla kumele babanjwe. Yes, kodwa-ke zizofika zingene ezitolo kungala muntu ozibonayo. Hayi, ngibona ngani kukhona okumele kulungiswe futhi njalo. Ngibona ngani i-custom le esayini kumele ikhangele ukuthi kungabe kubona ngele ngathi kwenzeka impahla zizezifike la, ngoba sebelokhu sithwitha ama-symptoms singadili lendikimba yendaba.